Morten Hegseth kjent som programleder, podcaster og dommer i Skal vi danse. Han har jobbet som journalist hele livet og vel også ganske kjent for å ytre sine meninger på godt og vondt. Det du kanskje ikke vet at han faktisk ganske glad i yoga. Og hvorfor yoga har fått en plass i livet til Morten, ja, det har jeg tenkt å finne ut av nå. Velkommen til Namaste, Morten.
Takk. Jeg har bare lyst til å si at det ikke jeg som puster som en gal, det hunden som har med.
Kommer du rett fra yoga, kanskje?
Kommer rett fra yoga. Jeg vurderte faktisk å gjøre yoga rett før. Jeg gjorde det i går, ikke i dag.
Så bra. Hvordan går det ellers?
Det går, skal jeg si, jeg ganske sliten i dag, fordi jeg var på jobb med Vegard i går. Da hadde vi en sånn, Vegard var syk dagen før, så det ble en sånn samlebåndsdag. Da startet vi med å podcaste, og så hadde vi et 2 timers langt møte om et nytt TV-prosjekt vi skal gjøre. Og så hadde vi en 3 timers lang innspilling med et sånt web-TV-talkshow vi hadde. Og så måtte jeg kjøre hjem. Og da sto faktisk planen, var det enten yoga eller gå tur med hunden i regnet. For det, må liksom, det det som pleier å funke på, ikke regnet da, men gå tur med hunden. Så da rakk jeg litt begge, kastet meg bilen, kjørte til Gardermoen, hadde event med Vegard. Var hjemme 12 og oppe 6 i dag, og satt kortison i bein, skulder og sjekket rygg. Og vært hjem og kom hit. Så jeg litt sånn sliten. Pluss at jeg hadde en sånn, ja, masse følefeil. Først, jeg hadde verdens beste start på januar. Bestemte meg i desember for nå er jeg lei av å drikke, så da tenkte jeg, nå slutter vi med det. Og det har jeg ikke gjort, altså det har gjort siden jeg var 14, og fikk masse god effekt av det. Masse god trening. Kroppen forandret seg på en måte som jeg aldri har sett før, selv om jeg spiste egentlig ganske dårlig. Men jeg hadde sånn helt nydelig, og gjorde yoga, trente styrke og spiste som en gris. Og så var jeg i, det var langt svar, beklager, Trøndelag skulle spille inn et sånt nytt NRK-program sammen med Åge Aleksandersen, og da kjente jeg, nå begynner jeg å bli syk. Og da hadde jeg sagt dagen før, jeg ble aldri syk, og våkna da med 40,2 i feber.
Oi.
Ja, det var mye altså. Og sleit litt med det i 2 uker, og så fikk jeg ikke trent i 2 uker, og da klikket ryggen, som jeg alltid har slitt med etterpå. Så jeg er litt sånn, jeg føler meg litt sånn, jeg føler meg ikke 100%, men jeg har en god dag, for jeg koser meg sammen med deg. Helsa er ellers fin, men ja, det litt sånn, ja, livet skjer da, på en måte.
Livet skjer, men du har travle dager med andre ord.
Ja, akkurat nå så er det ganske mye travelt, ja.
Ja.
Ja, det ting som skjer, som jeg har drevet på meg, ja.
Men du, vi har jo liksom introdusert deg litt med det du jobber med. Mm. Det er jo det vi ser mye, men hvordan vil du ha beskrevet deg selv? Hvem er egentlig Morten?
Du sier det, fordi jeg snakket med noen om ja, døden og begravelse og sånn, så sa jeg sånn, jeg savner egentlig den tida, for jeg synes det så koselig, jeg synes det litt fint å gå på kirkegård, og så synes jeg alltid det så fint når det står sånn yrkestittel på gravstøtte.
Ja, ja.
Her hviler kjøpmann Ola Hansen. Her hviler kokk Kari Svensen. Og jeg tenkte sånn, åh, det så koselig når de hadde det. Og så var jeg sånn, men hva skal du skrive på min gravstøtte?
Ja.
Den litt vanskelig, for det har jo blitt ganske mye. Men jeg sånn opptatt av man skal liksom inkludere alle bitene av et menneske, som jeg synes folk liksom dårlige på å gjøre. Spesielt når folk dør, så det sånn, du snakker bare om det som var bra og riktig, mens alt det som liksom fjaset og sånn, det nevner du ikke, for at det liksom ikke verdig. Men jeg vil nok beskrive meg som et menneske som liksom hele veien har slitt litt mellom å balansere fjas og alvor, og har behov for begge to.
Mm.
Har behov for å lese bøker og snakke om eksistensielle og gjøre yoga og falle på plass i meg selv, men har også behov for å bruke alt for mye penger på klær i London og pynte meg og finne ut hvilken hudkrem som gir mest glød og se på Next in Fashion med Gigi Hadid. Så det den balansen mellom kanskje det litt sånn ytre og indre, som jeg setter ganske stor pris på, men som alltid en sånn indre dragkamp. Akkurat nå jeg litt lei av det ytre og fjase, men så hvis det blir for mye av det, så blir jeg, ja. Så det litt sånn, den balansen litt vanskelig å finne, synes jeg.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men det jo ikke noe gærent I at vi på en måte liker begge deler av livet, eller da?
Nei, og det var litt sånn, det husker jeg var sånn oppdagelse når jeg flyttet til Oslo fra Stjørdal og Trøndelag. For I Trøndelag var det sånn, hadde jo verdens fineste ungdomstid med verdens beste venner. Men der var det litt sånn, du måtte velge på en måte. Mm. Enten måtte du gå I palestinaskjerf og være feminist og ha dreads og høre på Patti Smith. Eller så måtte du pynte deg og høre på Britney Spears og stemme høyre. Det var liksom ikke noe, det var ikke noe mellomting. Begynte du å på en måte pynte deg og være rocker, så var du en sviker på en måte. Da var du falsk. Men så kom jeg til Oslo og oppdaget at du kunne på en måte gå I 8. mars-dag og ha botox. at du kan være mer enn bare... Og det husker jeg var litt sånn... Da var jeg tidlig 20-årene, men det var litt sånn, jeg husker at det var en ganske sånn fin oppdagelse å se at man kan være alt. Man kan... pynte seg og ha de meningene man alltid har hatt å gå I, og 8. mars-dag og ta botox hvis du har lyst til det, at du kan være litt av alt. Det kanskje en litt sånn fanesak for min del, at jeg har lyst til å være alt. Og det litt sånn, apropos, jeg husker når Pia Kjelta og hele Norge husker jo det, når Pia og Vanessa og Synnøve lanserte den berykta Nomi-salongen, og jeg husker sånn dagen før den ganske idiotiske pressemeldinger kom ut, så la Pia ut et bilde sånn, vi åpner skjønnhetssalong. Jeg tenkte sånn, ja, fint, Vanessa, Pia, Synnøve, det fint. Så jeg skrev sånn tre flammer. Og så kom den pressemeldingen ut, og da valgte jo Instagram-politiet å tolke meg som at jeg støtta Rent the Wreck og at Botox var kvinnehelse og sånn. Noe, det var jo lenge før det kom ut, og da var det mye sånn, å fy faen, jeg som digga deg etter homoterapi og bla bla bla. Hvordan kan du støtte det her? Du et dårlig forbilde. Og da var jeg litt sånn, det var mye av det, men det var litt sånn, faen altså, ikke la meg gå på skjønnhetssalong og samtidig være imot homoterapi. Det ikke noe, og det litt sånn krav, du må være enten eller. Skal du være et forbilde, så må du være perfekt på alle områder. Eller gjøre det som moralpolitiet mener riktig. Eller så må du være en idiot. Men jeg skal være imot homoterapi og klikke på folk, og gå I debatter og lage forhåpentligvis flere dokumentarer, og samtidig heie på damer som åpner klinikker de har lyst til å åpne, og ta botox.
ja. ja, og jeg tror jeg kjenner meg godt igjen I det, spesielt fordi at jeg har vært så veldig til å fronte det her yoga-delen av livet mitt, da, som blir sett på som veldig sånn asketisk, perfekt, ikke sant? Og jeg reiste mye I India, og samtidig som at I hvert fall I mye mitt tidligere liv gikk på rød løper og var opptatt av fashion og Og I starten så husker jeg at det ikke matchet veldig godt I andres hoder, og det synes jeg var litt sånn slitsomt. Men jeg, fremdeles så frontet jeg begge deler og tenker at det jo ikke noen motsetning I det.
Nei, og jeg tror det noe som nøkkelen til at folk kanskje kan få litt ro, for jeg føler at det alltid en kamp, og spesielt nå at du skal være en viss type menneske, og du må være sånn eller sånn, men det at man kan være litt av alt betyr ikke at du... falsk og ikke har rikt, altså, ikke har en grunnmur. Du kan ha en god grunnmur I deg selv, og ha lyst til å ha en fin kjole, og samtidig gjøre yoga, og lyst til å lese en bok. Det ikke noe mellomting mellom det. Men, ja, så det litt sånn. Hvis jeg skal beskrive meg selv, så det sånn litt alt. Silkebluse og debatt, på en måte.
Perlepynt I håret.
Og... Perlepynt I håret, ja. Ikke en måte på.
Men du, apropos begravelse, da, for jeg må tilbake til første gangen jeg møtte deg, for vi har jo faktisk kjent hverandre ganske lenge. Ja. Jeg tror det var I typ 2005. Jeg husker det som om det var I går. Og det var en kald, enten høstdag eller vinterdag, utenfor en kirke på østkanten I Oslo. Og jeg var journaliststudent, og siden jeg jobbet I nyhetsavdelingen I TV Norge som værmelder, så fikk jeg da litt sånn tips om hvilke saker jeg kunne dekke, sånn at jeg kunne skrive de her skoleoppgavene mine da. Og så valgte jeg jo da faktisk å dekke begravelsen til, og jeg husker aldri hvem det var.
St. Thomas, var det ikke?
Ja, stemmer. St. Thomas, ja. Som jeg egentlig den dag I dag kanskje ikke vet så godt hvem jeg da.
Nei, men veldig sånn flink Oslo-rocker.
Ja.
Og hadde mye, altså alle på en måte I musikkmiljøet kjente han, så husker jeg det var innmari mye kjendis av den begravelsen.
Ja. Og det var også et veldig stort pressekorps fra alle de største aviserne I Norge. Og jeg var jo helt grønn. Jeg skjønte egentlig ikke helt hva jeg holdt på med. Følte meg skikkelig mistilpass. Og så var det altså en fyr som kom mot meg. Og jeg vet ikke, jeg har aldri spurt om hvorfor du på en måte kom bort, men ikke sant, en ung, kjekk fyr på nesten 2 meter med buffalo-sko og litt for kort dongerjakke. Mm. Det liksom det jeg husker. Og så liksom forbarmet du meg over meg og hjalp meg. Hvordan jeg skulle løse det her.
Jeg husker det. Altså, det jo innmari, hvor mange år det siden? Det jo nesten 20 år siden, eller? Nei, det ikke. 20 år siden. Det ja, 15, 16, ja. 17 år siden.
Ja.
Men husker bare, det jo, vi har jo, og det å dekke begravelse jo, det var innmari tøft av deg, fordi det å dekke sånn begravelse til kjent person en veldig sånn, vanskelig oppgave. En ting å gjøre det hvis det en sånn kjent person som, hva skal jeg si for da, Annbjørg, din gode venninne, eller noen som på en måte har likt å være I media, og synes at liksom underholdningsbiten var noe fint, og brukte det på en bra måte. Men jeg husker at den begravelsen hadde dekket noen av det. Det var en litt sånn alternativ rocker som egentlig var sånn fuck VG, fuck Dagblad, fuck TV Norge-aktig. Så de, det sånn begravelse som du ikke føler deg veldig sånn hjem I, fordi at du, liksom, du føler nesten at du sånn, tar deg inn på et område som du ikke ønsket. Så det var veldig modig av deg å bruke den som begravelse. Men jeg husker bare at jeg så deg. Altså, visste jeg jo hvem du var, både fordi at du var trønder, og for at du det var etter værmeldertid og sånn da, eller?
Nei, jeg jobbet jo som værmelder mens jeg studerte journalistikk ja. Da, men jeg var jo sammen med Daniel.
Du var sammen med Daniel, og du var værmelder, og jeg bare visste at jeg likte deg sånn, så husker jeg at du hadde en så innmari god energi, og så bare tenkte, og nå, ikke for å bli helt sånn Märtha Louise, men jeg bare trekkes jo mot noen energier, og så tenkte jeg sånn, hun her, herregud, et nydelig stykke menneske på en måte. Jeg tror ikke jeg gjorde det for å hjelpe deg. Jeg tror bare for å konversere, jeg vet ikke.
Nei, ja, fordi det har jeg liksom tenkt på, du alltid så hjelpsom? Fordi, du vet sånn, om det en begravelse eller premiere eller whatever, da, så står det jo, dere journalister står liksom, og dere kjemper jo om å få snakke med okay. de riktige personene og liksom. Men der var du og skulle liksom hjelpe med til hvordan jeg skulle løse den der hersens skoleoppgaven min.
Jeg tror ikke det var intensjonen. Jeg tror sikkert intensjonen var med bare for at jeg likte deg godt og hadde lyst til å prate med deg og syntes sikkert at det var litt kult at du var der. Så, men jeg, det der jo, når du snakker om det nå, så det jo, den delen av jobben min jo ferdig med. Takk Gud. Og når jeg var ung, så var det jo på en måte, da måtte man gjøre det. Men det ganske sånn, ja, det litt sånn vanskelig øvelse, men da blir man litt sånn gjengen allianse når man dekker det, fordi man blir alle, altså man blir en gruppe som der med, alle har for så vidt da, samme hensikt, så man blir litt sånn sammenbundet, og så jeg nok kanskje at du var litt sånn fersk, og også tror jeg hadde ganske respekt for at du var en allerede sånn etablert profil, og hadde bare vært med, og så studerte du, hadde lyst til å dekke det, og bare var nysgjerrig, Og det husker jeg at jeg synes det var litt, sånn, litt kult. Så jeg tror ikke det var nødvendigvis sånn, å nå skal jeg hjelpe hun hjelpesløse Vibeke. Jeg tror det var mer sånn kombinasjon av hilse på, god energi, og, at jeg, og sikkert også synes det var stas at hun deilige værmelen var der.
Men du, så etter noen år etter da, så skal jeg jo, fordi det jeg husker liksom etterpå at jeg ble litt sånn forelsket I det. Det var litt sånn, som sagt, det var bare hele settinga, du som jeg sier, du forbarmet deg over meg, og jeg var nok veldig takknemlig for det. Men den der forelskelsen, den gikk over til noe helt annet noen år etterpå.
Åh, spennende.
Fordi du jobbet I Se og Hør. Mm-hmm. Jeg gikk gjennom min skilsmisse, og du var jo faktisk...
Jeg skrev et sak.
Ja, du lagde mange store, stygge Nei. Overskrifter og forsider som jeg rett og slett hatet ganske mye. Og da var jo det jo litt sånn, tenk på hvordan det egentlig å være en journalist som skal liksom grave I andres privatliv og skrive om ting som du vet kan være vanskelig for andre å lese da, eller bli frontet med?
Litt forskjellig svar på det nå og da, fordi når jeg jobbet med det da, det var litt sånn, jeg gikk på journalistiskole og bodde og begynte å skrive lokalaviser, for jeg var 8. Og så hadde jeg alltid sånn tydelig liksom, mål hva jeg skulle. Jeg husker på journalistiskola, så var det sånn, i Bodø, så var det sånn, læreren var sånn, i dag skal dere ut og finne noen busker, og ring kommunen og spør hvorfor de ser sånn ut. Og da jeg sånn, jeg har bare lyst til å skrive med Beyoncé. Og det var en sånn konflikt på journalistiskola, husker jeg. Så det å jobbe med underholdningsjournalistikk var, har liksom vært en drøm lenge. Jeg var jo til dagmamma, ikke i barnehage, frem til det siste året før skolen, og da hadde mamma som fast tradisjon at hver tirsdag så gikk jeg til tante Marie, som var på andre siden, og klokka så hadde mamma lagt nøkkelen i en støvel, og så når Holmen da, som var den lokale butikken, åpnet, så fikk jeg gå hjem, hente de 30 kronene, satte meg på treårsukeren, syklet til Se og Hør, og da var Ine der alltid, og så sa Ine, men Morten, du vet det kommer klokka 10, og da kom Se og Hør.
Ja.
Og da var det sånn, jeg husker når Bladmannen kom og reiv opp, liksom, alle bladene og leita, jeg husker jeg var livredd for at han hadde glemt Se og Hør, at Se og Hør sluttet å komme ut, og det var sånn, bare, endelig var Se og Hør, og så bladde jeg meg inn, det var sånn eventyr,
ja.
Husker enda liksom Odne Sønderhold og Venke Myhre, og det var liksom Roy, de søstre, og det var offshore, husker, altså, Mia Gunnarsen, og det var sånn, det var helt eventyr, og jeg tror at jeg leste om det, og brukte det som en slags sånn eskapisme fra liksom, en sånn kjedelig hverdag, men jeg følte også sånn, dette skal jeg en dag være en del av på et eller annet vis. Og så ble jeg nysgjerrig på det, tenkte jeg, nå skal jeg jobbe underholdningsjournalistikk, var gøy, hadde litt tanke på det, begynte i VG i 2006, og så skal man jo dekke nyheter, og på den tiden så var nyhetsbildet helt annerledes, det var liksom, internett fantes knapt, alt handlet om å ha liksom, de riktige kildene. Det var liksom, og så ble jeg en sånn gruppe, det var liksom meg og Markus Husby, og Camilla Bjørn, Trine Saugestad, Yngvild, og så var det litt sånn, vi skulle gruse Dagbladet og sånn. Og så trodde jeg nok på det tidspunktet da, jeg sånn at jeg hadde litt sånn, jeg hadde ikke det medmenneskelige på en måte aspektet med at hvor tøft det kan være å få bruddet sitt liksom bladde ut i avisa, eller sykdommen sin, eller liksom kjæresten sin, eller barnet sitt. Det var litt sånn, jeg skulle bli best på det. Da for så vidt klart det ganske greit. Og så var jeg litt sånn, ja, men de får, jeg husker jeg var litt sånn, ja, men de får jo på en måte så mye gratis. Det konsekvensen av å ha en så fin jobb, er at hvis liksom det skjer noen ting, så er dette liksom prisen å betale. Og så har jeg jobbet, blitt voksen, og så har jeg på en måte nesten havnet litt på andre siden av bordet.
Nesten? Neida.
Ja, jeg har vel det, for så vidt. Og ser at det å eksponere på en måte andre sitt liv som de ikke har lyst til å dele, og spesielt i sårbare situasjoner som når det et brudd og sånn, noe jeg ikke hadde gjort igjen i det hele tatt. Og jeg ser liksom hvorfor det vondt, hvorfor det vanskelig. Men der og da så tenkte jeg ikke så mye på det. Prøvde alltid å behandle folk med respekt. Gikk aldri bra. Prøvde alltid å få den beste saken.
Mm.
Husker det noen av det jeg liksom har mest sånn dårlig samvittighet for noen ganger, var når Wenche Foss meldte at hun skulle dø.
Ja.
Det var liksom senere, jeg gikk på noen pressekonferanser og sa jeg liksom noe det, og så var det sånn, alle måtte liksom sendes hjem til Wenche Foss, så stod vi utenfor der og ventet for han hadde fått noen sånn Se og Hørs ærespris eller noe sånt. Og så kom Wenche og var liksom, jeg har fortalt om at hun hadde fått at hun skulle dø og snakket om døden og sånn. Og så husker jeg, tenkte sånn, hva, hvordan kan jeg få en overskrift som ingen andre har? Dette, nå har hun snakket om døden, så glemte jeg. Hun har en sønn, Tommeliten, som er død, og så spurte jeg sånn, gleder du deg? Tenker du at du kommer til å få møte Tommeliten igjen? Og da så jeg på at hun bare var sånn, det knakk, Wenche. Og da ble jeg litt oppvaskmøte etterpå. Og det har jeg tenkt så mye, for faen, hvor langt jeg var villig til å få den beste saken.
Ja.
Og det nok liksom, jeg kan ikke si at jeg angrer, altså jeg angrer på det med Wenche, og jeg har ikke noe sånn, men jeg hadde ikke gjort det igjen, og nå ser jeg liksom litt begge sider av bordet på en måte, men ja, det blir jo late som at jeg synes det var fryktelig vanskelig der og da, men jeg ser det problematiske med det nå. Mm.
Ja, nei, og vi skal ikke gå inn i det, det er bare mer sånn jeg har anledning til å spørre deg, så det kom det liksom.
Men det var litt, rett og slett litt sånn drømmen om å bli best.
Ja. Ja, och jag som då tänkte sig nu har jag ju inte jobbat som skrivande journalist varken i Se och Hör eller VG eller men jag skönjer ju det. Nej, det var ju med skilsmissen då. Det var ju liksom allt som skedde runt och bara det att ha när det på något alla rykten, ikvant och när du får brudde ditt slängt upp på alltså Se och Hör, Dagbladet, VG på samma dag och det harseleras med på radio, ikvant det är sån det är ju vanskligt att stå i det. Jag husker att jag syns det var tufft.
Ja, och jag var ju sammen inte utan sammanligning för du hade barn och var gift, men jag var sammen med Sturla Johansson i den perioden där.
Ja.
Jag var 23 år. Och då var han sån Norges mest sexy ungkar och var på måte på. Var liksom the big hot shot i TV-branschen. Och så blev ju det slut efter vart och så husker jag då jobbade jag så här. Och så husker jag att sån plötsligt lagt och jag fick besked om att jag jobbade där men det sa sånn, det kommer att stå. Jag tror det stod både VG och så här forsida sån. Jag husker fy fan så jävligt det var.
Ja.
Bara få det i trynet. Det var så jävligt hårt.
Ja, för att du har ju egentligen mer än nog med att tackla det och stå i ett brudd. Och vi hade ju barn så du vet att det hon skulle ju hanteras upp i det och så liksom och bara den där känslan av att alla står och läser de här överskrifterna och vet att jag står i livets kipaste period.
Du tänker på alla jentorna som blir glada för att han nu är singel och kommer att pröva sig på och han som kommer att säga si ja och kommer att ligga med dig och sån håller jag på.
Nej, alltså. Ja.
Och bara nu kommer han och du sitter där och ja.
Men drev och rydda i några gamla blad och då på det tidspunktet för då tror jag det var slut med det och han eller kanske var för det blev samma, husker jag. Men då var jag och Sturla vi var de hotteste single.
Ja, det var det.
Ja, vi var det.
Jag syns huska det. Bare... Si det för att du och Sturla var inte det Norges mest sexy unkar och unkarskvinne?
Yes.
Fy fan.
Tänk att ha det på når... lista sig liksom.
Men när var det? I 2008. Det var da vi ble sammen,
ja. Ja, ikke sant? Ja. Så du kapra faktisk Norges hotteste ungkar.
Absolutt.
Well done. Ja. Men du, som de så klisjéaktig sier, det har jo rent mye vann gjennom elva siden den gang, og jeg tror forelskelsene har kommet litt tilbake da. Jeg har jo syntes det har vært utrolig kult og liksom fulgt med. For du har jo liksom gått fra å være journalist til programleder, du har Norges største podcast med Vegard Harm, TV-show, altså du har vært med i masse reality, og så dommeri skal vi danse, og så du jo egentlig nå en av Norges største kjendiser da.
Nei, det ikke, men...
Nei, i manges hode så det jo det, men liksom fortell om de her da 10 siste årene, altså alt det som har skjedd.
Ingen tilfeldigheter.
Nei.
Knallhard jobbing og strategi.
Ja, fordi det var mitt neste spørsmål. Har det her vært en plan? Har du hatt en strategi på det?
Ja, ikke på ingen gratis.
Nei.
Absolutt knallhard jobbing, ja. Hæ? Og vite, og der å jonglere selv, og sette ting opp mot hverandre, og drikke ned, og... Så absolutt en plan. Noen... Skal vi danse? Fikk jeg for så vidt ut noe masse om det, men... det var tilfeldig, men når jeg først blir kontaktet med sånn, kunne dette vært noe, da setter strategihodet mitt, hvem skal vi snakke si dette om, hva skal vi si for å få gjort det, og så baller ting på oss, så det veldig sånn, og derfor har jeg lyst til å bli manager når jeg blir voksen, men noen jo på en måte, og det litt sånn, som jeg også har tenkt på, at noen jo liksom mer sånn naturlig talentfulle fra det altså født, altså det noe sånn, for eksempel Vegard som jeg jobber med, som litt sånn naturlig stjernestøv rundt seg, og kan bare åpne kjeften og få en hel sal til å le. Og så det noen som må jobbe litt hardere for å komme dit de skal. Og det jeg. Og jeg har jobbet knallhardt for det. Og tar ingenting for gitt. Og har jonglert kontrakter og tatt kontakt med folk i TV-bransjen, og sendt melding til programsjefer om kanskje dette, sagt sånn, ja, men hva hvis jeg gjør dette, får jeg det da, får et tilbud, ja, jeg skal gjøre det hvis jeg forlanger, altså, så mye liksom, mye jobb, ja.
Ja, men hvorfor har dette vært så viktig for deg?
Ikke viktig, jeg bare synes det gøy, og så synes jeg det gøy med utvikling, og utvikle seg selv, og hele tiden bli utfordret, så det litt sånn, Jeg tror at sånn, grunnen til at folk trekkes mot underholdningsbransjen og har de jobbene vi har, at det ligger en naturlig usikkerhet der og et behov for applaus, selv om vi sier at det ikke det. Det noe med at sånn, liker det på et eller annet vis, og har kanskje litt større behov for bekreftelse enn mange andre. Så det har jo sikkert noe med det å gjøre, men det har også rett og slett en sånn grunnleggende forkjærlighet for underholdningsbransjen og TV-bransjen, og synes det gøy å være med på ting som får litt gjennomslag. Mm. Jeg synes det sinnssykt. Men så har jeg fått gjøre sånn, for lage homoterapidokumentar som nå på en måte mest sannsynlig forandrer norsk lov. Var med på å sette i gangene for City skal danse. Jeg har lagt 100 program på TV2. Jeg har fått leder Love Island. Jeg har vært liksom, jobbet med Vegard, vært på turné og vinner gullruten. Og det sånn, jeg innmari takknemlig for det. Og har innmari mange andre enn meg selv å takke. Mm. De som vi jobber med i redaksjonen, Vegard, ikke minst. Så det på en måte, hadde ikke klart det alene i det hele tatt. Absolutt ikke. Men det sånn, jeg synes bare det jævlig gøy å jobbe. Mm. Og så synes jeg den bransjen gøy som oftest. Men nå, for første gang i mitt liv, snakket jeg faktisk med om en venninne i går, så jeg sånn, når jeg kommer til et punkt der sånn, nå det ikke så viktig mer å være på TV, eller ha en stor podcast, eller sånn. Jeg kjenner at liksom, nå har jeg fått oppnådd litt ting som jeg drømt om, så nå det ikke sånn, jeg tror ikke at jeg hadde liksom kollapset hvis jeg ikke hadde fått et nytt TV-program.
Nei.
Nå det sånn andre. Nå det sånn nytt nivå. Nå har jeg lyst til å jobbe litt mer sånn, bygge opp ting og sånn. Men det har vært en ganske sånn solid plan og mye jobb. Og nettverk og kjenne folk også, ja.
Ja, og det så kult å høre. Altså, fordi egentlig sånn sett utenifra, så kan man jo tenke at alt bare blir lagt i hendene på det, og at det her bare kommer av seg selv, liksom.
Absolutt ikke.
Og da skjønner jeg også litt, fordi jeg kommer det også til et punkt hvor akkurat det du sier, at det å være på TV, gjøre hva som helst, det ble liksom ikke viktig lenger, at det var mer de her, jeg har liksom hoppet over på andre prosjekt, og sånn som bare det å få lage denne podcasten, hvor jeg får lov til å formidle yoga, som liksom min aller største passion i livet, da. Det betyr så utrolig mye mer enn mange andre ting. Mm. Men så skal jeg jo innrømme at det å, og det tror jeg ikke du kjenner på før du står der, men jeg må jo si jeg savner å jobbe med TV, fordi det du snakker om, altså det så gøy. Og det liksom alt rundt, ikke sant? Bare det å være med på Masterchef som jeg var for mange år siden, bare den måneden i København liksom en av de kuleste månedene jeg har hatt i hele mitt liv, liksom.
Bare det å være med, altså det alt det å være med i Kompani Lauritzen, det å være med i Skal vi danse, dritgøy, det sånn helt egen opplevelse.
Ja.
Nå sitter der som dommer i Skal vi danse, du får liksom produsent bare, da vi straks live, 5, 4, 3, 2, 1, applaus. Hei, velkommen til Skal vi danse. Og så sitter du og venter på sånn, Morten, hva forventer du av kvelden og sånn. Det så jævlig gøy, så det folk som sminker deg og pynter deg, og folk som ser på det, engasjerer seg, og det skaper liksom, ja, noen kan hate deg på en måte, det greit nok det, men møter folk på gata og sier sånn, hei, du så flink, og du får så mye liksom bekreftelse på det. Det så jævlig gøy, og det sånn, det gir meg så, jeg synes det så sinnssykt gøy å være en fet produksjon med masse folk som jobber for ett mål, og lage liksom underholdning og ting som folk skal se på. Mm. Og jeg tror på ekte nesten ikke at det handler om liksom sånn at folk skal se meg. Det bare at du klarer å lage et produkt som engasjerer folk og liksom hele greia der. Og når det ferdig sånn, bra sending i dag, du tar av deg klærne. Jeg tar ikke av meg sminken, for jeg vil ha lyst til å komme hjem med pen. Skal vi ta et glass, liksom skåle? Og så sånn, ja, og så sitter du i sesongen sånn, herregud, nå var vi halvveis, og så finale. Og så sånn, ja. Nei, faen altså, det så gøy.
Ja.
Helvete, det gøy. Ja,
så jeg har skjønnet så godt at... Ja,
og det å stå på scene med Vegard og jobbe, og det, fy faen, det så mye med det som gøy, og man så heldig som har mulighet til å ha liksom deler av den jobben. Tenkte på det går her, når folk ler og applaus, og du kjørte hjem fra Gardermoen i går, hadde hatt 12 timers arbeidsdag, men det funket så bra det vi gjorde i går, og det var noe gammelt materiale vi brukte som vi skrev inn, som vi liksom fikk naturlig, og folk kom og sa... Jeg kjørte hjem i 12-tida i går, jeg var egentlig dritsliten, stoppet på Shell, kjøpte meg min guilty pleasure, vetebolle og lite god uten sukker, snuser og kjører hjem og hører på Veronica Maggio og tenker sånn, fy faen, fan för ett fint liv alltså.
Ja.
Och då kan jag och då kan jag de perioderna där så kan det vara sån men någon gång kan jag vara lite sån när jag ser på vänner mina från videregående och ungdomsskola sånn, som har fyra barn och hus och hytte och lägger ut på köper eller byter om det har några sköter I storlek 36. Att det är sån fan att jag inte har det där. Jag har en nylig stedatter som jag älskar överallt, men det är på jag har inte ja, min mitt barn alltså ja, har hunden min då. Då kan jag tänka så vad de där gulpeklutene och de där skjøtene på köpe eller bytte på en størrelse 36 de kan någon andre få. Då kan det vara sån men så kan jag gå dagen efter bara jag har inte barn.
Jag säger ja tack begge deler.
Ja nej jag vet det är möjligt men det är vanskligt att kombinera då.
Ja det är det och det var ju en av grunden.
Aldrig fått jag aldrig haft tid eller samvittighet att hålla på sånt som jag håller på nu hvis jag hade haft jag har Tine som jag passar på med på fotboll och handbollträning men det är sån hvis jag ska jobba en onsdag och torsdag någon gång en fredag så är Anders så dritkul för att sån ja ja det är på jag får inte den driver inte hjärtat mitt I stycker för att ja det var ja ja samma det men det ja
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag älskar henne överallt men Anders är så grej och vi delar på vi har henne 50% och jag älskar henne minst lika mycket som jag hade fått ett eget biologiskt barn någon gång och hvis jag får ett biologiskt barn så ska Tina arve 50% och det andra barnet 50% och hon är jag älskar henne så mycket att det är helt rått och vi har det så gøy. Men det är sånt där något med att jag är inte helt med från starten av så nu kan jag ta mig fri en torsdag och fredag kväll utan att liksom jag måste be Anders om skriftlig tillåtelse.
Ja.
Så det en frihet I att kunna jobba så mycket som jag gör akkurat nu, men jag vill inte ha det.
Ja. Ja. Men jag vet ju att det var ju när jag fick 2 barn på rappen att mina prioriteringar mot börja. Ja, ja. Alltså det att gå på kändisfest och jobba ugunstiga tidpunkter, exakt med som ofta TV då och du är borta I långa perioder sånt. Det gick ju inte så det var ju det blir ju lite så naturligt skifte, men man får ju till bägge delar också, hvis ja. Man
vill. Jag kunde inte vara 2 månader I Argentina och perra Nora Haukland med Johanna, hvis jag hade haft unge.
Det hade du kanske. Men, ja. Men nu har vi ju varit väldigt inne på jobbmorten, allt det gøye du driver med. Och jag har ju så lyst att grave lite I din intresse för yoga, för jag husker så sinnssykt godt första gången jag så att du postade på Instagram
mm.
eller där du skrev om yoga. Och det sån hjärtat mitt gjorde ett hopp. Det var sån hört musik upp I huvudet och så var jag sån trodde nästan inte att jag såg det. Jag tänkte kanske fan är det kudd liksom. För det var ju många som drev och harcelerat med yoga ja. Den gången. Och så var det sån för upp I mitt huvud så var ju inte du en yogaman.
Nej. Så jag började med den ryggen faktiskt.
Ja, så det är sån hur I hela världen kom yoga in I ditt liv?
Yoga kom I mitt liv för jag har absolut säger jag är inte någon naturlig yogaman och var liksom skeptisk till det på samma sätt som man är till sån alla nya trender som kommer och var liksom till yogaböj och downward facing dog och pust och chanta och sån och så var jag sån så jag tror faktiskt att sån lurer på första gången jag prövde det kunde ha varit på en sån satstimme aktigt och det var funka helt fint. Och så sleit jag ganska mycket med ryggen. Och ryggen har det apropå det kan vi diskutera senare. Yoga gör inte nödvändigtvis underverk för ryggen min. Någon gång gör det. Kobra gör det inte. Fy fan, farlig ja. Övelse på korsryggen ass.
Ja.
Og så begynte jeg å teste, og så var jeg sånn, fy fan, det noe her som jeg ikke helt får til å forklare, som jeg liker skikkelig godt. Mm. Og da var jeg sånn, jeg trente litt styrke og løpte litt og sånn, det var noe med den yogaen som var sånn, fy fan. Fikk ikke helt ord på det. Fikk ikke helt ord på å beskrive hva det var. Og så lurer jeg på om det sånn for sånn 8 år siden kanskje, at jeg gjorde den første 30-dagers-challengen med Adrian.
Ja.
8-9 år siden.
Ja.
Som alle, 30 Days of Yoga med Adrian Michelet, som veldig mange gjør nå.
På YouTube.
På YouTube.
Ja.
Hun legger ut i januar, fra dag 1 til dag 30, så det en utfordring at du skal gjøre yoga hver dag i 30 dager.
Hvor lenge? Altså,
det ganske lenge.
Hvor lange økter og sånn?
Det har blitt lengre nå, men da var det liksom, det varierte mellom 10 og 40 minutter.
Ja.
Det kunne være. Og så det, favorittdagen min day 8, feel great, meditate. For da du litt sliten, så det bare sånn, legge deg med pute og tenke. Så gjorde jeg det. Og så hadde jeg sånn, faen, så bra. Og så var jeg på sommeren, så dro vi, og da tenkte jeg sånn, sommeren, og var ute på en hytte, og tenkte jeg, nå skal jeg gjøre det samme igjen. Tok med meg liksom Mac'en, eller med datamaskinen, hver dag ute på en liten sånn holme av det, og yogamatta, selv om det ikke er anbefalt, for du skal egentlig ha flatt gulv under deg. Men, så det var litt sånn mellom da, ja, byer, og det var ikke sånn, fant det flateste strekket, så gjorde jeg det. Og da fikk jeg, vet du, jeg fikk en sånn opplevelse av yoga, som var sånn, det var helt sykt, og jeg ikke noe sånn troende på det, men det var sånn, det skjedde noe med hele liksom sinnsstemningen min. Det var nesten så jeg hadde tatt Valium etterpå i 3 timer. Det var sånn, nå jeg på en måte, jeg så, jeg følte meg nesten i zen, og ro og fokus, og det har vært mye rot i hodet, og jeg var sånn, hva er det som skjer med hodet mitt? Og det var sånn, og livet ble bedre, og så husker jeg noe samme året, men jeg hadde, hun sto, og det var noe sånn dag 15, eller noe sånn. Og så sa hun sånn, nå har jeg lyst til at du skal tenke på, liksom du sto i en landstilling, så sa hun sånn, jeg har lyst til at du skal tenke på noe med deg selv som du elsker. Prøv å finne det, liksom, som du digger med deg selv. Og så sier jeg etterpå sånn, og det er godt mulig at du er litt lei deg akkurat nå, for at du ikke klarer å komme på noe med deg selv som du så glad i. Og det jo helt greit. Oh, fy faen, jeg begynte å grine så jævlig. På matta. Jeg var sånn, og jeg gråt, og gråt, og gråt, og gråt. Jeg sånn, men hva faen det så skjedd? Altså, det var helt sånn, det var sånn en slags igjen, og det var så trist, men det var ikke sånn grusomt, det var fint. Og så, det var liksom den 30-årsen, en ting fysikken endret seg, jeg ble mjukere, og kunne plutselig liksom røre beina mine, og sånn, men det gjorde noe med hele sinnsstemningen, og det var grining og refleksjoner, og pusting og ro. Og jeg husker på sånn dag 30, når jeg var ferdig, så hadde jeg sånn, nå blander jeg sikkert året, men jeg hadde en sånn veldig sånn unormal reaksjon på det. Og jeg sa, dette her det beste jeg har gjort i hele mitt liv. Og vanligvis da, så det sånn, nå går jeg og spiser ski og pudding og drikker grønn te. Men da jeg sånn, nå har jeg så lyst på en sigg. Så jeg husker jeg feiret 30 dagers med sigg og rødvin. Og jeg sånn, fytte helvete, hva det her for noe? Og så har jeg gjort de 30 dagers tjenesten av og på. Gjort det mye om sommeren i stedet for vinteren, fordi at jeg liker mer noen ganger å fokusere på trening og styrketrening og løping i januar enn jeg synes yoga på sommeren nydelig.
Mm.
Og så har jeg gjort mye på YouTube, og så har jeg gjort mye med deg, og gjort deg sats mentraspeilet, som jeg liker skikkelig. Og du har veldig, noen ganger er det noen øvelser som er sånn, Vibeke, nå skulle du ha sett meg. Dette går ikke. Og så er det periodevis, og så har jeg vært, ble jeg plutselig en periode hektet på, og dette vet jeg ikke er helt akseptert blant yoga-miljø, men jeg likte ordentlig hot yoga på sats, men fant noen instruktører, det var helt magisk.
Mm.
Svettet og styret på.
Men for det du refererer til, det jo Bikram yoga, ja. Som har vært veldig omstritt, altså, ja. I forhold til han BKS, Chaudhry Bikram.
Ja, som har gjort masse overgrep og sånn. Men ja, dette ikke
den dokumentaren, Bikram. Hvis du ser den, så ja. På en måte så kan det jo være at du velger å ikke gå inn i et Bikram-studio igjen, men hot yoga på sats og sånn jo litt annerledes.
Det en grad mindre, så du kaller det noe annet. Ja. Jeg tror det sånn 40 grader på Bikram, ikke det? Og så det sats av 38,5. Ja.
Men og jeg kan skjønne, tenkte jeg, jeg har også gjort litt hot yoga. Nå jo jeg bare sånn ashtanga-nerd frelst I det, og det liksom det jeg holder meg til, men jeg kan jo skjønne hvorfor hot yoga oppleves så godt for mange, fordi
du har... en annen type, det ikke nødvendigvis den, man får jo den senden nå etterpå, fordi at du presser deg så jævlig hardt I 75 minutter I varme og sånn, så blir liksom, du får litt av den samme effekten, og så svetter du, så det men det litt mer sånn, kanskje jeg har ikke fått en revolusjonerende gjennombrudd på hot yoga,
Nei.
Men jeg synes det har vært veldig deilig.
Ja, så tror jeg, fordi varmen hjelper folk til å bli mye mer bevegelig. Ja. Det sier altså at kroppen blir varmet opp, som gjør til at man føler kanskje en annen mestring, da.
Men det jeg kan, og så har jeg jo vært, liksom, jeg skal ikke sitte her og late som jeg liksom så innmari flink på det, men jeg prøver å gjøre det en gang I uka. Mm. Ikke nødvendigvis alltid sitte det hardeste, det kan være en halvtime I uka noen ganger, men det I de periodene jeg gjør yoga regelmessig, det da jeg har det best, uansett.
Yeah.
Så nå skal jeg begynne med det igjen.
Men når du da sier at da har du det best, snakker du da kroppslig eller mentalt?
Begge
eller begge dele?
Begge dele.
Ja.
Jeg har det veldig bra mentalt. Hvis jeg kommer inn I en flow og gjør det på morgenen, og da har jeg liksom, da har jeg det mye bedre. Jeg har mye mer overskudd, fokus, vippes, det veldig mye vanskelig å vippe meg av pinnen og så har liksom det har gjort og I tøffe perioder, jeg hadde en periode I Argentina, når jeg bodde der I 2 måneder jeg har litt sånn uforklarlig tankekjør, jeg har et favorittsmykke mitt jeg overtenker, men noen ganger så kommer litt sånn tankekjør det kommer ofte, hvis jeg liksom blankt borte hjemmefra alene og når jeg kom til Argentina der, det var en lang historie, men da hadde det vært litt, I forkant mye stress og mye kritikk og sånn, og så kom jeg dit, og så bare satte det seg klo I brystet og huet, og man ble redd, og alle hater deg, og våkna på morgenen og panikk, og det var sånn ordentlig ubehagelig, på en måte. Og da, og det var så ille at jeg gikk rundt på sånn argentinsk apotek og spurte sånn, you sell Valium without prescription? men da var det yogaen som, da måtte jeg yoga.
Ja.
Og den hjalp meg litt, ikke nok. Jeg Nei. Gjorde yoga, det hjalp det I 2 timer etterpå, og så kom det tilbake. Men det var helt avgjørende. Så det var, da var det yogaen hjalp på dagtid, og Røvin valgte på hjalp på kveldstid.
Balanse?
Balanse. Altså, men det var en ordentlig dårlig periode der, og jeg har jo sånn rota litt I hodet mitt, og synes det sånn spennende å rote litt I hodet mitt, og gå til en fin psykiater som heter Paul Victor. Og snakke om å prøve å finne ut av ting, og gå til psykolog Katrin. Gøy å ha både psykolog og psykiater. Men, og det ikke nødvendigvis for at jeg liksom har det så dårlig. Men jeg synes det litt interessant å rote I det. Men jeg synes det liksom interessant å finne ut av ting. Jeg ikke så redd for å gå ned der, men det kan være perioder hvor det liksom skummelt når den kloa fester seg og ikke kommer ut av meg.
Men når du da kom dit og opplevde det,
ja.
Og begynner med yoga, det da fordi du har erfaringer med at det funker? Mm. Så da på en måte blir det som et naturlig liksom,
det kobler ut hjernen. Verktøy, da. Jeg får en pause.
Ja.
Går jeg en tur, jeg tenkte på det I går, går jeg en tur, det ikke samme greie, for da går jeg og tenker på jobben. Yogaen får meg til å zone ut.
Hvorfor tror du at yogaen gjør det?
Blanding av bevegelse og pust,
ja.
Som at du blir, det nesten som du kommer I en slags sånn der, det nesten noen ganger som jeg opplever det som litt magisk også.
Ja.
Sånn sånn, og da null, både at jeg nullstiller, det meditativt, og det nullstiller, og jeg får den fysiske treningen, og jeg får koblet pusten på de fysiske bevegelsene, I stedet for at pusten skal gå ut av uttak mens hodet kjører.
Mm.
Jeg får liksom en pause, og det det veldig, veldig väldigt fint och ganska nödvändigt för det rotete hodet mitt. Så nu ska jag nu ska jag gå in I en period igen där jag är mer nöje på att göra det regelmässigt. Det ska inte vara liksom varje dag, men jag ska och jag liker jag är ganska hatar att träna på morgonen. Men yoga liker jag att träna på morgonen. Jag är topp.
Ja.
För då går jag in där och gärna sån 75 minuter och det är liksom upptatt av att se si att väldigt många tror att de må på herregud. Väldigt många tror att de må på typ yogahuset eller ett yogastudio som är lagat av någon som har bott I Indien I 4 år och tänker ja men Sats är bara sån McDonald's yoga. Sats har ganska mycket bra yoga.
Sats har väldigt mycket bra yoga. Så takknemlig og glad for at Sats veldig tidlig egentlig hengte seg på den der ja. Yogabølgen, for de har jo vært med på å løfte yoga I Norge.
Absolutt. Og de ganske gode instruktører.
Veldig gode, masse. Ja. Altså I starten så var det jo mye sånn treningsinstruktører ja. Som tok et lite kurs, og så begynte de med yoga. Men I dag så det jo altså, veldig mange av mine kollegaer, og de jeg har praktisert med I årevis, ja. Jo de som jobber på Sats og Elixia. Så det kjempe flinke lærere.
Ja, og det tror jeg folk, og det 100% enig. Og gå dit, og så skal jeg begynne å gå morgen, og nå det sånn, jeg har også fått hund, og hundene jo så glad I yoga at det helt vilt. Det litt, grunnen til at jeg fikk lyst på hund I starten var fordi at Adrian hadde en hund som alltid var med på yogaen, som var så søt og la seg på matta, og tenkte sånn, å, tenk av hund og yoga. Så var det sånn, jeg gledet meg til å få hund og gjøre yoga. Det jo helt, det så koselig. Han tar matta da.
Ja, han tar, det liksom, det ikke alltid plass til å hoppe tilbake, eller, og det sånn, du står I hodestående, så kommer Flex og slikker meg I trynet,
ja,
så
ja, ikke det. Ja, både trynet, men noen ganger så får han veldig sånn ro av yoga han da.
Ja.
Så han ligger der, og så jeg synes det veldig, veldig koselig. Og så det litt sånn, du kan gjøre yoga overalt, du kan, og så det fint å veksle, jeg synes det innmari fint å veksle på, trene styrke og løpe når ryggen tåler det og gjøre yoga. De tre tingene, hvis jeg klarer å kombinere det, så det helt perfekt. Og så finnes det yoga for alt. Det finnes yoga, hvis du går på YouTube for eksempel, yoga for bad back, yoga for a hangover, yoga for pregnant, yoga for just born, yoga for transvestites. Altså det liksom yoga for gays. Altså det liksom... Ja, vel, øl-yoga, hvis du har lyst til det. Men det sånn, det finnes veldig sånn spesifikk yoga-treninger, og hvis du sliter med ryggen, for eksempel, så kan man gjøre det. Og nå gikk, jeg må passe meg veldig, når jeg sliter jo med en korsrygg som har vært prolapsoperert og kommer fra Apex-klinikken I dag, der de har sjekket det. Men jeg må passe litt på ryggen når jeg trener yoga.
Ja, for at det var jo litt sånn, jeg har jo skjønt ganske tidlig at du, ryggen var en av grunnene til at du på en måte begynte med yoga da. Og jeg har jo selv hatt prolaps. Og
vondeste I hele verden.
Ja, det, altså,
L4 og L5 eller?
Ja.
Ja, ja.
Ja. Og det var jo sånn, jeg kom jo ikke ut av senga på tre måneder.
Jeg gikk på krykka, jeg vet ikke. Og spiste 8 på halloween fortom dagen.
Ja, altså jeg lå I senga og grein. Jeg var så deppa de tre månedene at
jeg kom på legevakta, husker den hadde så vondt, og da gikk jeg med krykka, og de skulle ikke operere meg. Og så kom jeg hylgråt. Så jeg må få hjelp. Og da hadde jeg jo fått all verdens, de hadde jo gitt meg paralgin fort, og Vival, og det var ikke måte på alt sammen. Og så synes jeg, denne her må du gå på nervebane.
Mm.
Og da, det var medisin de ga til folk I psykose.
Ja.
For at det gikk med nervebane I ryggen. Jeg var jo helt ute, jeg husker at jeg gikk med krykka, og bare sånn, og til slutt ble jeg hastoperert på Ullevål. Og det hjalp.
Ja, men altså vet du hvorfor du har fått?
Jeg fikk da markløft. Var utløsende.
Ja, ikke sant? Mm.
Men jeg sleit mye I forkant, og gikk til en nålbehandling og prøvde alt sammen, og så hadde jeg en sånn morrestrening, da jeg skulle overdrive på markløften, husker en annen lyden og den smerten, så det var det som var det utløsende.
Ja.
Jeg har ikke tatt markløft på ganske mange år.
Nei, sånn. Kanskje holde deg unna det.
Ja.
Ja.
Så det var litt sånn, men det litt arvelig også, fordi mormor hadde det, onkelen min har det, søskenbarnet mitt har det, tanta, altså det litt sånn,
ja,
ja det,
det
går litt
liksom I, går I arv.
Ja.
Men, nei, og det jo litt sånn, for jeg får jo veldig mye spørsmål om hvordan kan du bruke yoga mot, altså ryggsmerter, prolaps, og det er så...
Vanskelig.
Ja, og det vanskelig, og det så fint at du sier at Man må være forsiktig, fordi mm. sånn som jeg som da gjør sånn hardcore ashtanga yoga, måtte jo på en måte, det var jo ikke snakk om, altså jeg klarte ikke å bøye fremover, jeg klarte ikke å gjøre noen ting, så min yogapraksis ble jo noe helt annet enn det jeg pleier å gjøre, men jeg brukte utrolig mye tid på matta. Ja. Alt fokuset gikk tilbake til å koble på pust og ja. På banda da, som vi bruker de her låsene, altså kjernemuskulaturen. Mm. Og det som var så kult var at, og det var sånn sakte, jeg hadde jo, var jeg litt sta da, så jeg fikk de her øvelsene fra han fysioterapeuten og manuellterapeuten og fikk jo masse hjelp. Men jeg gjorde de øvelsene hver dag, i tillegg til at jeg mediterte mye, så jeg satt mye på matta, bare pust, meditasjon. Og sakte, men sikkert
liksom... Det var vanskelig å sitte... Altså, når jeg er mot ryggen, og sitte med beina krysset på ryggen rett...
Jo, men jeg satt med ryggen inntil veggen, med ja. Masse puter, så jeg bygde opp akkurat som en sånn kongestol, da, hvor ja, ja. Jeg bare satt og... Fordi for meg så var det ikke et alternativ å ikke gå på matta.
Nei.
Og det handler jo litt om at det har vært en rutine, det er så stor del av livet mitt, over så mange år, så når det blir tatt frem med, det var jo det som skjedde under pandemien, Og jeg har jo vært i din fantastiske podcast og fortalt min historie om under pandemien, som vi ikke skal snakke om nå, men da kan du jo høre på det som ikke dreper deg, mm-hmm. hvis du er nysgjerrig på det. Men det var jo litt fordi at mine rutiner ble dratt vekk fra meg. Ja. Og da, sånn som når jeg enten har en tung periode i livet, eller prolaps, eller de, altså... Min, når jeg møter motstand da, så må jeg på matta, for det liksom der jeg renser hodet, faller på plass. Så, men som sagt, i starten så kunne jeg sitte i kvarter, 20 minutter, puste, meditere, og så la jeg meg ned, og så gråte.
Ja.
Fordi jeg var jo egentlig bare så sykt deppet over at jeg ikke kunne gjøre fysisk yoga.
Jeg var misleis av det, jeg sa det helt jævlig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, så det er jo ikke sånn at, å, du har prolaps, ja, men da går du og tar 90 minutter av stanga. Det er jo ikke, altså, nei, nei.
Det må du ikke gjøre.
Nei, nei, altså, for all del. Men jeg har hatt elever som har operert, og som har kommet, hvor jeg har hjulpet dem til å bygge opp, og da det handler jo om noe helt annet, ikke sant? Bakoverbøyninga er for mange i starten helt, altså når du ja, ja. Sier kobra, nei, nei, ikke sant? Du må jobbe riktig da, så da er det jo kjempeviktig at du har noen som kan hjelpe deg til å gjøre
så må man, og der er jo fryktelig dårlig, men man må være god på liksom kjernemuskulatur og styrke, det er det viktigste.
Ja.
Folk sier sånn, tren ryggen, men det er like viktig, tren magen. Altså.
Ja, tren magen.
Tren magen,
ja.
Det er det viktigste.
Ja.
Magen og liksom hip thrust, hvis du har fokus på det, så blir det bra.
Ja.
Det er jeg dårlig på, men i periodene jeg trener, da blir ryggen 100 ganger bedre.
Ja.
Og det er litt sånn, i min erfaring så er sånn yoga, det kan gjøre ryggen bedre, og det kan gjøre ryggen dårligere. Det er bare litt, det er nesten litt sånn, du må være ganske forsiktig.
Ja.
Og så tror jeg nesten at man burde ha en yoga-instruktør som lærer deg litt å gjøre det, hvis du har vondt i ryggen. Det har ikke jeg hatt av. Men det er sånn, det er ikke noe vidunderkur. Og så tror jeg også er litt sånn, når man snakker om yoga, så er det sånn, at det blir liksom fort sånn, jeg har yoga, hvis du sliter og har det vondt, gå på matta, så blir alt bra. Yoga er ikke nødvendigvis det eneste svaret. Du kan også gå i terapi, og du kan jogge deg en tur i skogen, og du kan medisineres hvis du har behov for det mot tunge tanker eller uro, og så kan du bruke yogaen i tillegg. Mm. Det er ikke sånn at liksom... yogaen er det eneste svaret, men det er et innmari, i hvert fall godt supplement for min del.
Mm.
Og så synes jeg det er fint sånn, med deg som yogaperson og andre yogapersoner som er litt sånn åpen for alt. Det er ikke bare liksom, det er jo noen yogaeksperter som er liksom at det eneste svaret er India, chia, pudding, grønn te og vaksinemotstand. og går rundt og bare... Ja, ikke stole på myndighetene, for det er konspirasjonsteorier. Altså, det er jo mye, det kan jo bli fort bli svevende på en yogamatta,
mm.
Men det er liksom, det er en liten brøkdel av yogamiljøet.
Ja.
Ja.
Ja, og det, og igjen, som jeg sier, at det ikke er noen motsetninger på ting, men jeg har jo, blant annet når jeg fikk prolaps, eller da...
Du har tatt koronavaksine?
jeg har tatt vaksine, faktisk. men jeg har full respekt for de som valgte å ikke gjøre det, altså. Så,
det har ikke jeg.
Nei, men vi litt ferdige med den diskussionen, er vi ikke det? Ja. Men jeg har jo møtt da veldig mye motstand på at liksom, å ja, men du som driver med yoga skal jo ikke ha vondt i ryggen. Ja, men du som driver med yoga, du skal jo ikke gå på en smell og ønske å ta livet ditt, eller ha utfordring av livet, for du driver jo med yoga. Ja. Så blir jeg sånn, ja, men hva tror du yoga er? Altså, det er et fantastisk verktøy. Men det er jo ikke sånn at hvis du har yoga i livet, så lever du på en rosa sky, liksom. Nei. Så det er jo, og det er jo derfor jeg synes det er så kult at du på en måte også er en stemme for yoga, da, som har så mye annet, men som kan gå god for yoga, tenkte
jeg. Er det ikke den treningsformen jeg har hatt som har gitt meg de villeste opplevelsene,
ja? Ja.
Man kan jo få runner's high på en måte når du løper og styrketrening får man ikke det. Men, og det, runner's high kan jeg nesten sammenligne litt med sånn yoga-eufori noen ganger. Men det er noe med, det er ingenting som har satt meg mer ut enn yoga, sånn eksistensielt og mentalt. Og ingenting som i perioder har gitt meg bedre, gjør veldig mye bra for fysikken. Så er det jo innmari fint, så kombinerer du styrke og yoga og løping hvis du har tid til det. Her blir du jo flott menneske da. Det er nydelig. Ja, da har
så det du
egentlig
sier til meg at kan du ikke begynne å, jeg har begynt å trene styrke da, men løping det ikke så, så veldig god på da.
Men det sånn, jeg liker kombinasjonen, så synes jeg yoga, altså det er bare... Det fantastisk, og alle burde prøve. Det ikke noe, liksom, og det kan, jeg skjønner om folk synes det litt kjedelig også. Jeg skjønner om folk liksom sier sånn, ja, men når jeg først skal bruke en time på trening, så har jeg lyst til å svette ihjel og få lyst på 17 brødskiver etterpå. Det også digg med å trene, men det det å kombinere, det å også ha yogaen i tillegg, helt nydelig, fordi ikke bare hjelper det deg fysisk, men det hjelper deg også mentalt, og det liksom en treningsform som gir innmari mye bra, og som i hvert fall har forandret meg ganske mye. Og nå jeg ute av yogarytmen, men nå skal jeg inn i den, og de periodene jeg inn i yogarytmen, så der livet så innmari fint, altså.
Så digg å høre.
Ja, det helt nydelig. Jeg får lyst til å gjøre det nå.
Ja.
Og nå jeg vondt i ryggen, så det fint, det. Nå har jeg fått sånn løpeforbud og ikke trent, så nå skal jeg skal hjem og gjøre yoga etterpå.
Men, ja, også, for det, Er det sånn at du liksom går rundt og anbefaler yoga til folk du kjenner?
Nei, jeg går ikke misjonerer det, nei. Men hvis folk spør, så gjør jeg det, ja.
Ja. Det litt... du har jo lagt ut en
del på... Jeg har lagt ut masse, ja. Ja. Jeg har sluttet litt i 2-3 siste årene av hele kjendis-Norge og oppdaget Adrian, for da ble jeg litt sånn...
Sluttet. Alle gjør sånn som du gjør, vet du.
Nei, da, ikke det, men jeg ble litt sånn... Men jeg anbefaler det, legger ut om det, og sender meldinger til Adrian, og... jeg er jo sånn ordentlig stalker-fan, skulle dra på Stockholm på convention. Så ordentlig glad i det. Hvis jeg snakker med folk, så anbefaler jeg å prøve. Og så litt sånn, for min egen del, så litt sånn, jeg har behov for å trene litt nesten hver dag, i hvert fall 5 dager i uka, for å føle meg fin og i balanse. Og noen ganger så det styrketrening, men andre ganger så det sånn, så går jeg ned liksom en time alene på rommet med hunden, gjør yoga. Uansett om jeg liksom det sånn, det har jeg tenkt på, uansett om jeg ikke har svettet meg ihjel, og sånn så tar jeg meg en dusj etterpå, og har den følelsen jeg har etter en hard styrkeøkt, eller en løpeøkt, gange 5, og setter meg i sofaen, og ser på Succession, og sånn, da får jeg den følelsen.
Yoga bliss, tror jeg det kalles.
Ja, yoga bliss. Det sånn helt vilt. Så det, jeg elsker det skikkelig hardt. Jeg skal hjemme gjøre det etterpå nå.
Så kult, det jo sånn, funnet en sånn balanse
ja, nå skal jeg der, i gang da. Faktisk, så dette var inspirerende.
Ja, det var grunnen til
sånn,
det.
Nå skal jeg faktisk være litt sånn misjonerende. Alle sammen som roter litt i hodet sitt og tenker litt mye, og som litt avhengig av trening, og som også liksom glad i å føle seg fresh, og som trenger å jordes litt. Jeg skal love deg en ting. Ja, det hjelper. Psykolog og alt sånt skal man selvfølgelig gjøre, men du finner ikke en treningsform som gjør noe bedre for deg enn yoga. På den måten der. Det helt fantastisk.
Takk for at du sier det. Var det liksom, jeg pleier jo alltid å si at gjestene mine skal komme med et sånt råd, tips, livsråd. Men har du noe annet på hjertet? Du har lyst til å...
kan jeg springe til å si det, rådet? Nei, du skal... Nei.
Vi skal avslutte. Så du, hvis du
har, livsråd.
Ja.
Vær snill mot deg selv. Jobb hardt. Og gjør det du har lyst til. Rett og slett, hvis du har muligheten til det, jeg vet at alle ikke har muligheten til det, men vær snill mot deg selv, gjør det du har lyst til, vær snill mot andre, jobb hardt, og tenk at du heldig som får leve, for det vi. Ja. Nå må jeg så tisse.
Tusen hjertelig takk, Morten. Elsker å ha deg her I studio.
Elsker å være
her. Namaste.
Namaste.